je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo šta je otkrilo iskopavanje na lokalitetu Buća Potuka u Sarajevu.
Ekshumacija je još uvijek u toku. Prije ekshumacije urađeno je probno kopanje koje je trajalo više od 3 mjeseca i na temelju probnog kopanja upravo su pronađene ove sitne kosti koje su prevezene u spomen kosturnu Miljeviće.
Nova rješenja u krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine. Unaprijeđuje se kvalitet zakona u odnosu na krivična djela učinjena iz mržnje.
Mi smo kao koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje reagovali i poslali desnicu koja čisto širi predloženu desnicu da bi se pokrio veći dio zločina iz mržnje.
Viši sud u Podgorici u ponovljenom trećem suđenju za ratni zločin nad hrvatskim zarobljenicima u logoru Morinj osudio četvoricu bivših rezervista JNA na ukupno 12 godina zatvora.
Na 4 godine zatvora kažnjen je Ivo Manzelin, kuvar u logoru. Na po 3 osuđeni su Špiro Lučić, tadašnji vojni policajac, i stražar Boro Gligić, dok je bivši rezervni oficir Ivo Gojnić kažnjen sa 2 godine.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Tokom probnog iskopavanja na Sarajevskoj deponiji u naselju Buća Potok pronađene su sitne ljudske kosti, zbog čega je nedavno pokrenuta ekshumacija na tom lokalitetu. Sumnja se da se tu nalaze posmrtni ostaci osoba srpske nacionalnosti koji se vode kao nestali tokom rata na području Sarajeva. Porodice koje traže svoje najmilije raspolažu informacijama da je na gradskoj deponiji zakopano više desetina Srba koji su tokom rata ostali u Sarajevu. Aida Đugum.
21 godinu Milenko Arsenije traga za posmrtnim ostacima svoga brata Jove. Njegov brat odveden je tokom racije u sarajevskom naselju Buća Potok sa još 6 osoba srpske nacionalnosti. Te informacije Milenko je saznao od komšija.
Odveden je u Žiš sa 3 kola, odveli su ga Jukini saborci koji su ga odveli prvo u apoteku u Buća Potoku gdje je sio na onu klupu. Uzeli su mu ključeve od apoteke, opljačkali apoteku, odnijeli lijekove, a njega tu udarali do besvijesti, krvava, odvezli u Viktor Bubanj. I tamo su ga komšije vidjele koji su sada živi i koji su mi to prenijeli. Posle sam saznao od komšija da je Rašiljevića parceli on i još 6 Srba izvršeno ubistvo.
Iako pretpostavlja da su kosti njegovog brata zakopane u gradskoj deponiji, Milenko ne vjeruje da će uspjeti naći posmrtne ostatke svoga brata.
Da me neko zaduži odavde, ja mu izračunao koliko je kubika za 21 godinu deponovano ovde i koliko je na te leševe istrašeno zemlje. To su milioni kubika zemlje.
Ni Milena Kulina još uvijek ne zna sudbinu svoga supruga. Odveden je 1992. godine iz svoje kuće u Sarajevu na informativni razgovor. Nikada se nije vratio. Imala je različitih informacija o tome gdje se nalaze posmrtni ostaci njenog muža, ali ih još nije našla.
Imala sam i zvaničnih i nezvaničnih. Ima dobrih ljudi poštenih u Sarajevu koji su mi rekli gdje je ubijen, gdje je sahranjen. Tu smo išli, nismo našli ništa. Ja se još uvijek nadam da će biti nešto.
Ekshumacija na gradskoj deponiji počela je 22. jula i do sada je pronađena 1 podlaktična kost. Prije početka ekshumacije urađeno je probno kopanje, pri čemu su pronađene sitne kosti, 2 pršljena i 1 rebro, kaže Leila Čengić iz Instituta za nestale osobe BiH.
Pretražene su ogromne količine smeća, sam lokalitet je velik, dakle dužine 80 i širine 55 metara, a pretraživano je bagerom i kopanje do dubine od oko 30 metara. Dakle, preko 130.000 kubika smeća je pretraženo. Ekshumacija je još uvijek u toku. Prije ekshumacije urađeno je probno kopanje koje je trajalo više od 3 mjeseca i na temelju probnog kopanja upravo su pronađene ove sitne kosti koje su prevezene u spomen kosturnu Miljeviće, odakle će biti poslate na DNK analizu kako bi se utvrdio identitet pronađenih posmrtnih ostataka. Na ovom lokalitetu mogle bi se nalaziti žrtve srpske nacionalnosti koje su stradale u toku proteklog rata.
Porodice nestalih pretpostavljaju da je na gradskoj deponiji zakopano više desetina Srba. Predsjednik Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih Milan Mandić.
Konkretno svjedoka poštenih građana grada Sarajeva, mogu vam i ovo reći bošnjačke nacionalnosti, koji su ljudi otišli na lice mjesta, jedni su pokazali, drugi su nacrtali na papiru A4, nacrtali su lokaciju kuda se ulazi. Tako da smo bili, ajmo reći 99%, ja sam bio siguran da ćemo gore naći nešto. Ali nisam očekivao da ćemo naći tek po 27 metara dubine smeća. Pa čak kako je ona strana, biće se najvjerovatnije oko 40 metara dubine. I dalje ljudi rade, sad otkrivaju nove dijelovi posmrtnih ostataka. Bilo je gore i kupljenja posmrtnih ostataka po potpisivanju Daytona. Evo odavde iz Vrbovske, Salpašnja polja i Švrakina sela i po čitavom gradu Sarajevo.
Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta na području 5 sarajevskih opština, 166 osoba srpske nacionalnosti vode se kao nestale. No Milan Mandić iz udruženja nestalih kaže da porodice traže 350 osoba.
U bivših 10 sarajevskih opština tražimo oko 350. Sad smo dobili preliminarni nalaz za Slobodana Odžakovića. Da li je on, da li nije? To treba DNK da utvrdi u trgu Meše Selmovića. Međutim, nažalost, ima samo jedan krvni uzorak. Sad ćemo morati ekshumirati oca, uzeti koštani uzorak od oca da bi utvrdili da li oni posmrtni ostaci pripadaju Slobodanu Odžakoviću.
U Institutu za nestale BiH kažu da će ekshumacija trajati nekoliko mjeseci. Na početku ekshumacije tužilaštvo Bosne i Hercegovine odobrilo je porodicama i novinarima obilazak mjesta gdje se vrši kopanje, no direktor im je zabranio ulazak. Tek nakon trećeg puta uspjeli su ući na deponiju bez ikakvih problema. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je nedavno prijedlog izmjena krivičnog zakona Federacije kojim se unaprjeđuje kvalitet zakona u odnosu na krivična djela učinjena iz mržnje. Zločinom iz mržnje definisano je svako krivično djelo počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog porijekla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe i u vezi s tim zapriječene su strožije kazne za vinovnike takvih zločina. Tina Jelin Dizdar.
Štefica Galić pamtit će prošlu godinu po nizu incidenata nakon što je u javnost izašao film o njenom pokojnom suprugu humanisti Neđi Galiću, koji u ratu spasio mnoge bošničke porodice. Urednica web portala Tačno.net pretučena je verbalno zlostavljana u svom rodnom Ljubuškom. Iako je od premijere dokumentarnog filma prošlo godinu dana, zahvaljujući medijskom linču pojedinih novinara, i danas živi u strahu. Njen radni kolega, novinar na portalu Amer Bahtijer, kaže.
I još se to dešava, evo. Mislim, evo prije, ne znam, možda neki mjesec dana na jednom portalu je nacrtana linija kretanja, ako da se kreće, recimo, glavna urednica je poruku kao zašto se mogu slobodno šetati, kao sramotno da se ne mogu slobodno šetati po gradu gdje živim, gdje radim, evo. Mi smo, naravno, to prijavili policiji, što je bila jasna prijetnja, policija još ništa nije uradila.
Sa provokacijama i povremenim kamenovanjima prostorija, predstavnici nevladine organizacije Izvori iz Prijedora naučili su živjeti. Kaže ogorčeno Edin Ramulić, član Izvora. Za razliku od Ljubuškog, gdje se može tek pretpostaviti ko stoji za napada na Šteficu Galić, u Prijedoru, kako dodaje Ramulić, jasno je ko napade potiče.
Sve ono što na verbalnom nivou se dešava, dolazi nam od predstavnika vlasti, odnosno od prvog čovjeka u gradu Prijedoru, Marka Pavića. On je taj koji i vrijeđa pripadnike drugih naroda, pogotovo porodica žrtava, koji čitave te komemoracije proglašava gej paradama. I neko ko upire prstom onako kako su to radili nacisti za sve ekonomske probleme, okrivljavali tadašnje Jevreje u Njemačkoj.
Navedeni primjeri samo su kap u moru onoga što se u Bosni i Hercegovini zove govor mržnje u javnom prostoru, a koji vrlo često završaje djelima počinjenim iz mržnje. Iako je Bosna i Hercegovina potpisala veći broj međunarodnih konvencija kojima se obavezio na borbu protiv mržnje po vjerskoj, nacionalnoj i rasnoj osnovi, pojam govora mržnje i zločina iz mržnje te značaj efikasnog sankcionisanja tek je nedavno postao dijelom krivičnog zakona u Republici Srpskoj, te Brčko distrikte, dok u federaciji još uvijek treba proći proceduru u Domu naroda federalnog parlamenta. Vladana Vasić iz Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.
I mi smo kao koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje reagovali i poslali definiciju koja čisto širi predloženu definiciju da bi se pokrio veći dio zločina iz mržnje.
Kako se navodi u definiciji, krivično djelo iz mržnje je djelo izvršeno zbog stvarne ili pretpostavljene rasne, nacionalne, vjerske ili etničke pripadnosti, boje kože, pola ili seksualne orijentacije, zdravstvenog statusa, rodnog identiteta nekog lica, nekih drugih osobina ili zbog dovođenja u vezu s osobama koje imaju neku od navedenih različitih osobina. Sličan tekst nalazi se i u Krivičnom zakonu Republike Srpske, no to nije spriječilo brojne incidente, krivična djela koja se mogu tretirati kao zločini ili govor iz mržnje. Jasmina Omičević, kantonalna tužiteljica kantona Sarajevo.
Postoji vrlo mali broj prijava koji se odnosi na krivično djelo izazivanje rasne, narodnosne ili vjerske mržnje, razora ili netrpeljivosti. A što se tiče samo kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, tužilaštvo jeste zaprimilo vrlo mali broj prijava vezanih za počinjenje ovog krivičnog djela. Međutim, niti u jednom slučaju nisu podignute optužnice, niti su donesene osuđujuće presude. Ista situacija je na području cijele BiH.
U Bosni i Hercegovini, gdje se govor mržnje često ispoljava i kroz političku retoriku i djelovanje, posebno zabrinjava činjenica da incidente iz mržnje posljednjih godina čine mladi, koji se u vrijeme ratnih sukoba nisu ni rodili. To znači da su izrasle nove generacije, opterećene nacionalizmom, netrpeljivošću prema drugom i drugačijem. Amer Bahtijar, novinar portala Tačno.net.
Obrazovni sistem kod nas inače takav da se odnos prema drugom u najmanju ruku je neutralan, a u većini slučajeva nasilja. To proizvod i huliganski ispad kojima smo svjedoci svakodnevno, koji su produkt nacionalizma. Ne redimo staru, nikada nisu produkt alkoholiziranih klinaca, nešto slično što se pokušava. To su uvijek produkt nacionalizma, a nacionalizam je produkt obrazovnog sistema iza kojeg stoje političke elite u Bosni i Hercegovini.
Prepoznavanje i praćenje kaznenih djela počinjenih iz mržnje daje priliku tijelima za provedbu zakona da predvide izbijanje ozbiljnih incidenata. Osuda ovakvih djela može značajno doprinijeti vraćanju povjerenja u zajednicu. Vladana Vasić iz Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.
Imat ćemo probleme koje imamo i dosta veliku podijeljenost društva i jednostavno formiranje tih nekih zatvorenih društvenih skupina koje smatraju da jednostavno imaju pravo da su bolji ili da su drugačiji od ostalih. Te da čisto jedna grupa ili, ne znam, tri konstitutivna naroda sama imaju pravo da upravljaju svim ostalim grupama u državi.
Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Viši sud u Podgorici u ponovljenom trećem suđenju za ratni zločin nad hrvatskim zarobljenicima u logoru Morinj osudio je četvoricu bivših rezervista JNA na ukupno 12 godina zatvora. Time je praktično ponovljena presuda iz 2012. godine koju je ukinuo apelacioni sud i predmet vratio na ponovno suđenje. Advokati su nezadovoljni presudom i najavljuju žalbu. Odlukom suda ogočeni su i u Dubrovačkom udruženju logoraša. Iz Podgorice se javila Olivera Nikolić.
Za ratni zločin u logoru Morinj nečovječno postupanje prema hrvatskim logorašima na 4 godine zatvora kažnjen je Ivo Manzelin, kuvar u logoru. Na po tri osuđeni su Špiro Lučić, tadašnji vojni policajac, i stražar Boro Gligić, dok je bivši rezervni oficir Ivo Gojnić kažnjen sa 2 godine. Ova presuda je treća u postupku za zločin u Morinju, pokrenutom 2008. podizanjem optužnice protiv šestorice rezervista bivše JNA. A ranijom presudom Višeg suda iz 2012. godine, a koju je potvrdio apelacija sud, krivice su oslobođeni Mlađan Govedarica i Zlatko Tarle. Advokati odbrane nezadovoljni su presudom i najavljuju žalbu na odluku suda. Branilac jednog od optuženih Goran Rodić u prvi plan ističe da Viši sud ponavljanjem presude iz 2012. nije ispoštovao odluku apelacijenog suda kojom je oborena osuđujuća presuda protiv bivših rezervista, dok Rodić smatra da Viši sud time prebacuje odgovornost i konačnu odluku u ovom predmetu na apelacioni sud. Njegov kolega i branilac u ovom postupku Branislav Lutovac nije iznenađen presudom.
To za mene nije nikakvo iznenađenje, jer sud kad jednom presudi i donese odluku u pogledu kazne je vrlo teško mijenjati odluku. Ipak smatram da imamo dosta mjesta za žalbu.
Podsjetimo, logor u Morinju formirala je bivša JNA po izbijanju rata u Hrvatskoj 1991. godine i u njemu je bilo zatvoreno više od 160 logoraša dovođenih sa Dubrovačkog ratišta. Optužnica je podignuta protiv šestorice bivših rezervista koji su maja 2010. godine osuđeni na ukupno 16 godina i 6 mjeseci zatvora. Ta presuda je ukinuta pa je postupak vraćen na početak. Drugom odlukom suda iz 2012. godine zatvorske kazne su potvrđene četvorice djeci rezervista, dok su krivice oslobođeni i sljednici u logoru Govedarica i Tarle. Apelacioni sud je ukinuo dio presude četvorici osuđenih i potvrdio oslobađajuću dvojice bivših rezervista. Bivši logoraš i predsjednik Dubrovačkog društva logoraša Zdenko Bulić za naš program kaže da je očekivao strožije kazne.
Zbog zločina koji se dogodio nad nama, zbog jednostavno kolike doze divljanja i koji smo prošli u tom nesretnom Morinju, očekivali smo da te mnogo veće kazne. Ne samo za ovu četvoricu, zasigurno mi tvrdimo prvoga dana da je trebalo proširiti spisak osumnjičenih na veći broj 6. Bilo kako bilo, vidjet ćemo šta će reći apelacioni sud. Kaže, mi smo nezadovoljni blagim kaznama, pa ćemo vidjeti kako ćemo se mi dalje ponašati. Da li ćemo se mi okretati nekim međunarodnim institucijama i tijelima Republike Hrvatske i traži povratak cijeloga tog postupka.
U nevladinom sektoru povodom ovog i drugih suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori u više navrata je ukazano da suđenja predugo traju te da presude redovno padaju. Tako bez pravosnažno osuđenih za ratne zločine, za sada su u Crnoj Gori samo žrtve nesporne. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Prošle sedmice na suđenju Radovanu Karadžiću dovršeno je višednevno ispitivanje vojnog vještaka odbrane Dragomira Keserovića, penzionisanog generala Vojske Republike Srpske. Dok je Keserović potvrdio tužiteljstvu da je 1992. godine bilo zločina protiv građana nesrpske nacionalnosti u opštinama gdje su bosanski Srbi preuzeli vlast, u dodatnom ispitivanju optuženi Karadžić pokušao je prikazati kako da toga nije došlo organizovano i potaknuto od vojno-političkih vlasti sa njim na čelu, nego da su nedjela bila individualna. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Karadžić je pokušavao sucima objasniti kako su njegove vlasti pokušavale procesuirati zločine, ali da zbog ratne situacije nisu mogle to učiniti odmah. Osim toga, Karadžić i general Keserović su željeli pružiti opravdanja za osnivanje više logora, poput zloglasne Manjače, te zatočavanje tisuća bošnjačkih i hrvatskih civila. Prema optuženom, kao i svjedoku Keseroviću, zločini koji su tamo počinjeni, učinjeni su mimo pravila, dok su zatočavanja i saslušavanja zatočenika počinjena u skladu s propisima, budući da su nakon toga nedužni ljudi navodno puštani kućama.
Dok je sa Manjače morao neko da odvede, nije mogao da pusti, da luta, nego da odvede. I to je general razjasnio. Razlika je kad se pusti u Sanskom mostu. A možete li samo još jedan put reći gdje je pušteno ovih 130 lica?
Kući u Sanskom mostu.
Podsjetimo samo, prema evidenciji Crvenog križa 92. godine u Manjači je bilo zatočeno najmanje 3700 osoba, dok pravi broj onih koji su prošli kroz logor ili su tamo ubijeni nije do kraja rasvjetljen. Unatoč brojnim iskazima svjedoka o rasprostranjenom zlostavljanju u logorima, za optuženog Karadžića kao i generala Keserovića, vojno-političke vlasti bosanskih Srba su željele u spornim zatočeničkim objektima zaštititi hrvatske i bošnjačke civila, te izdvojiti među njima sudionike oružanih aktivnosti.
Kada bi se određeni broj ljudi priveo, skupio, u dokumentima sam nalazio da bi oni za koje nije bilo nikakvih indicija da su počinili nešto suprotno važećim zakonima, pravilima, bivani pušteni kućama, kao što svjedoči i prethodni dokument.
Zanimljivo je da je Haško tužiteljstvo pozvalo Keserovića kao svjedoka protiv njegovog bivšeg pretpostavljenog generala Ratka Mladića, da bi opisao kako je odbio zapovjed o čišćenju terena nakon zauzimanja Srebrenice u srpnju 95. godine. No haški tužitelj Julian Nichols na Karadžićevom procesu je ustvrdio kako je Keserović nevjerodostojan kao svjedok zbog njegove uloge u operaciji Srebrenica i saznanja o zaustavljanju popisivanja tisuća zarobljenika koji su prema optužnici kasnije pogubljeni. Keserović je ustvrdio da ništa nije posumnjao kada mu je zapovjednik vojne policije javio da je njihovo popisivanje prekinuo osobno general Mladić, što je bilo mimo redovne procedure.
Iz razloga što će oni biti premješteni na prostor gdje budu željeli i da je upravo, znači, njihovo bilo to da će poslije porodica koje su u tom vremenu negdje također provezene autobusom prema Tuzli, da će i oni ići. Znači, to je bio razlog koji je naveden.
Karadžić je do sada ispitao preko 170 svjedoka, a svoj proces obrane od optužbi za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će nakon ljetne pauze, 27. kolovoza ove godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Mada su ratna dešavanja na području bivše Jugoslavije pokidala brojne veze, neke su ipak uspjele da se obnove. Lijepe uspomene koje datiraju decenijama već 10. godinu obnavlja Raško Tanasijević iz Kragujevca. Kao jedan od organizatora već tradicionalnog maratona od ovog grada do Pobratimskog Mostara, obavezno srati u Sarajevo, grad sa kojim dijeli mnogo više od turističke ljubavi i gdje, kako kaže, ni ćevapi nisu samo hrana. Slušamo Dženanu Halimović.
Nakon više od 300 pređenih kilometara koliko su do Sarajeva prošli kragujevački biciklisti na putu ka Pobratimskom Mostaru, donijeli su mnogo pozitivne energije, poruka mira i prijateljstva. Raško Tanasijević, jedan od organizatora maratona, u Sarajevu je već domaći. Kaže, mnogo ga lijepih uspomena veže uz ovaj grad. Neke datiraju još iz vremena zajedničke države. Pita kako do parka Mirze Delibašića. U Sarajevo dođe bar jedan put godišnje sa biciklistima, a onda put Mostara, gdje se već ljubav dva grada prenijela i na njihove najmlađe stanovnike.
I želja bi nam bila da dođe vrijeme da odavde pođe jedan bar solo biciklista iz Sarajeva, jedan iz Višegrada, jedan tamo, da se skupimo svi dole u Mostaru, jer i u Mostaru nas također, kao i ovdje što nas svi čekati, oni nas čekaju srdačno i Kragujevac i Mostar su gradovi povratnimi. Najbolje od svega je što deca iz Kragujevca odlaze u Mostar i budu tamo 15-20 dana u porodicama svojih drugara i drugarica. Mala deca, ono osnovčići deca iz Mostara dođu u Kragujevac, poslije to su pisma, to su sve ono, to je nešto što samo treba vidjeti i doživjeti kako djece plaću kad se rastavljaju.
A onda imaju uzvratnu, pretpostavljam, posjetu.
Ja kako, pa nema ništa, to već postaje, ne prelazi više ono uzvratna posjeta, nego onda mora, tata mama vodi me kod drugarice u Mostar ili tata mama vodi me kod druga u Kragujevac, to tako ide.
Nadamo se da će isto da nešto lijepo da se rodi.
Pa, čujte, ako ne pokušamo, onda nema šta. A da vam kažem, moj sin, on je 87. godište i sad je bio valjda treća godina, četvrta gimnazija, ne znam, ja kad su pitali gdje ste da idete sad, idemo u Sarajevo. I on je došao kući i kaže, tata, mi smo prvi koji će stražiti idemo u Sarajevo, možda i sad. Je rekao, bravo sad. On je otišao i došao ovdje i ta čekanje, što bi rekli u Kragujevcu, samo tako. Proveli su 2-3 dana, ne znam ja kako on tu bio, došao je i kaže, tata, to je neponovljivo. Bili smo, što ja znam, po Italiji, po ovom ponom. Kad sam ja pošao prvi put ovdje da svratiš na baš čašu i da jedeš kod Želje jedan ili dva dedeš ćevape, nemoj slučaj da si zaboravio.
Veza sa Željom nije samo gurmanskog karaktera, pojašnjava Tanasijević.
Ja sam poreklom iz jednog manjeg mjesta iz okoline Kragujevca. Desila se ovdje Semizovca jedna strašna katastrofa. Izginuli su đaci iz te škole u kojoj sam ja učio i došla je prva ekipa Želje sa Bukalom i katolijskim i sin. Oni prvi tim došli u Stragare da igra utakmicu zbog te djece da su izginuli. Te godine Željo bio šampion države, one juge. A znate šta, jeste bila teška tragedija, 14 djece i nastavnici poginuli tu u Semizovcu, što ja znam, Ženička nešto se bila i tako dalje. Ali je to i pored svega toga bio neki praznik. Kako praznik? Pa praznik tako što su se ljudi osjećali da nisu sami. To se skupilo pola Šumadije da vidi Želju i te legende tada iz tog vremena, jer mnogi ljudi nikad nisu ni bili ovdje u Sarajevu, ali su znali ko je Katalinski, ko je već sad pokojni, nažalost, tako dalje.
Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Spasioci simboličan je naziv izložbe fotografija koja je do sada izložena u 7 bosansko-hercegovačkih gradova. Neobičnim i zanimljivim dizajnom izložba poziva građane da sami pročitaju priče običnih ljudi, građana koji su birajući da spase onog drugog, komšiju, prijatelja ili pak nekog nepoznatog, postali heroji u vrijeme kada je njihova zemlja proživljavala katastrofe. Izložba je dio multimedijalnog obrazovnog programa Obični heroji, priče moralne hrabrosti i spašavanja, koje sa partnerima realizuje realizuje Centar za postkonfliktna istraživanja. Pripremila Selma Boračić.
Među 20 portreta u okviru izložbe fotografija Spasioci, koje govore o običnim herojima koji su nesebično pomagali drugima, nalazi se i portret Mostarca Zorana Mandelbauma, nekadašnjeg predsjednika židovske općine Mostar. Tokom posljednjeg rata Zoran je žrtvujući vlastiti život pomagao svojim sugrađanima, Bošnjacima s jedne i Hrvatima s druge strane zaraćenog Mostara. Uspostavljao je ratom prekinute prijateljske veze, pomagao ljudima da pređu s jedne na drugu stranu Neretve, te obilazio zatvore i pomagao zatočenicima. Kako kaže, htio je samo pomoći onima koji su trebali pomoć.
Jednostavno što sam osjetio da je ovo rat koji je izazvan od nekle drugo, ne od ljudi, da ljudi nisu htjeli da ratuju i prosti je razlog što sam htio da pomognem ljudima, jer ja kao Jevrej sam osjećao šta znači da se pomogne ljudima.
U okviru multimedijalnog programa organizovano je i omladinsko takmičenje koje nosi ime Srđan Aleksić. Cilj mu je da mladim ljudima pruži priliku da otkriju, prikupe i dijele priče o izgradnji mira, moralnoj hrabrosti, toleranciji i dijalogu u svojoj zajednici, te da se na taj način inspirišu mladi ljudi da preuzmu aktivnu ulogu u promociji pozitivnih primjera u BiH. Ime nagrade Srđan Aleksić nije slučajno izabrano, kaže Velma Šarić iz Centra za postkonfliktna istraživanja.
Mi svi vrlo dobro znamo u Bosni i Hercegovini da je Srđan Aleksić u stvari primjer moralne hrabrosti, da je njegov čin kojim je zaštitio svog prijatelja, u stvari moralna hrabrost o kojoj mi govorimo. Mi želimo mlade ljude educirati, prije svega reći im ko je Srđan Aleksić, jer se znalo desiti u nekim opštinama poput recimo Širokog Brijega, da mladi ljudi zaista nisu ni čuli za Srđana Aleksića.
Srđanov otac Rade Aleksić pozdravlja ovakav vid promocije moralne hrabrosti i istinskih ljudskih vrijednosti.
Ukazuje im se na neku dobrotu koju su činili ljudi širom planete, sa ciljem da ti mladi ljudi usvoje te ljude koji su to uradili i da im budu putokaz. Jer ukoliko nastavimo da se otuđujemo, onda pitanje je šta to znači za budućnost čovjeka. Ja sam svjestan da se životinje udružuju i nikad se ne otuđuju jedna od druge, makar u svom rodu. A čovjek to radi.
Izložba Spasioci u Bosni i Hercegovini počela je 2009. godine u saradnji sa Yale univerzitetom. Sastoji se od fotografija i svjedočenja spasilaca iz Kambodže, Ruande, Holokausta te Bosne i Hercegovine. Svaka od fotografisanih osoba je prevazišla etničke, vjerske, političke i društvene granice da bi postala spasitelj u kontekstu sukoba na ovim prostorima, ističe Velma Šarić. Kaže kako su i reakcije građana jako pozitivne.
Ono što smo mi imali priliku da vidimo prilikom postavljanja i otvaranja izložbe u svakoj zajednici i prilikom razgovora sa običnim ljudima je da zaista vrlo dobro prihvataju i da su sretni kad jedan takav projekat dođe u njihov grad, jer kažu da su pretežno bombardovani negativnom stranom koja govori negativno i na negativan način predstavlja ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini.
U okviru projekta održavaju se brojne radionice s mladima na kojima se oni upoznaju sa pričama ljudi koji su radeći dobre stvari postali heroji jednog vremena. Evo kako su to doživjele Milada Pavlović iz Bratunca i Radomirka Savić iz Srebrenice.
Meni je sama tema fascinantna, mislim da je odlična ideja da se uopšte priča o tome, pogotovo među mladim ljudima koji su trenutno bombardovani lošom stranom ovog rata. Dobro je znati da se dešavalo i ovih priča koje smo slušali danas. Meni se jako dopada i mislim da bi trebala svaka lokalna zajednica da ima jedan ovakav program i da mladi zajedno razgovaraju i da tako prevaziđemo neke, da kažemo, predrasude.
Izložba je do sada prikazana u Trebinju, Brčkom, Bijeljini, Srebrenici, Bratuncu, Mostaru i Širokom Brijegu. Sljedeće godine biće postavljena u drugim BH gradovima, te Beogradu i Zagrebu. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bilo bi to sve u ovom sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.